Sedmi radijski misijon.
Od 25. do 31. marca.
Pred rami se človek, ki spiš.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prvem dopoldanskem misijonskem nagovoru. Z nami v studiju pa je tudi brat Miran Špelič, sicer profesor patristike. Pozdravljeni.
Miran, dobro.
Ker je to današnji prvi nagovor, kjer bo tudi nit tekla skozi ves dan, mogoče na začetku predstaviva, brat Miran, strukturo teh nagovorov.
Ko smo pripravljali ta radijski misijon, smo se odločili, da bo potekal v treh sklopih nekako. Jutranji pogovori bodo svetopisemski, tile, ki so 4:40, opoldanski ob enih bodo imeli za glavno temo cerkev, popoldanski, tisti glavni govori ob 5 popoldne, pa bodo se osredotočili prav na glavno dnevno temo. In tako bomo pač ob jutrih se obračali na svetopismo, listali po njem.
Tako bo vas storila tudi danes.
Tako je.
Ob splošni današnji temi, kaj je še sveto?
Tako je, in zato bomo v tem pogovoru razmišljali predvsem, kaj in kako je sveto v svetem pismu.
In zato za začetek, ker vprašanje pravimo svetemu pismu, sveto pismo. Odkud mu pravzaprav svetost?
Malo stvari je takih, da bi bile svete prav po naravi, kjer svetost ni samo neke vrste ena od lastnosti, ampak prav jedro in bistvo, to velja za sveto trojico, za svetega duha in za sveto pismo. Tukaj je svetost prav v bistvu same stvari in sveto pismo je sveto v svojem bistvu. Ni samo to eno od značilnosti nekega zapisa, ampak gre za svetost, svetost, ki je zapisana. Gre za torej besede, zapis, ki je svet po naravi, zato, ker izhaja od Boga. In to je v bistvu značilnost svetosti. Sveto pismo je sveto, ker je Bog tisti, ki ga pošilja, ker je On tisti, ki nam spregovori to besedo.
Ampak v svetem pismu najdemo seveda tudi čisto navadne človeške besede. Ali tudi te pošilja Bog?
Seveda, kajti če nam Bog želi predovati neko besedo, ne more zato uporabiti jezika, ki ga človek ne bi razumel. Bog nam spregovori v našem jeziku, z našimi besedami. Zato je po drugi strani sveto pismo tudi čisto človeško pismo, človeška beseda. Enake besede najdemo v svetem pismu, kot se najdejo tudi v časopisih. Enake besede, ki jih lahko nekdo uporabi tudi za kletev, tudi za izraz svojega sovraštva, za neko zmerjanje. Vendar pa so te besede tukaj zato, ker so postavljene v neko drugo okolje, povsem drugačne, so svete. In tu je prav, da se jih naučimo spoznavati, da jim prisluhnemo, zato da bi tudi naše besede postajale vedno bolj svete.
Kako prisluhniti tem besedam? Kako se odpreti svetosti v svetem pismu?
Svetostjo je tako, da na eni strani svetost skoraj da odbija, ker zbuja neki strah. Po drugi strani pa je svetost privlačna. In mislim, da je potrebno premagati strah pred tisto nevarnostjo in se približati. Kajti takrat, ko se nečemu svetemu približamo, takrat tudi sami postajamo lahko bolj sveti. In ko se približamo besedam svetega pisma, ko jih skušamo doumeti, ko jih ponotranjamo, takrat se ta svetost svetega pisma počasi preliva tudi v nas. Takrat tudi naše besede postajajo lahko bolj svete, kajti dejstvo je, da bi pogosto mi radi te iste besede uporabili tudi za kaj slabega. Če pa smo svetim pismom, potem pa s tem očiščujemo svoje besede. Se tudi naše besede, njihovi pomeni, prečistijo in potem lahko tudi mi izrazimo nekaj lepega, nekaj božjega. Če je že Bog nas nagovoril, če je Bog nam dal svojo besedo, v kateri nam sporoča nekaj o sebi, še več pa o nas samih, potem lahko tudi mi v tem svetem pismu najdemo marsikaj, s čimer se lahko mi obrnemo na svoje bližnje, pa tudi na Boga samega. Kajti Bog nas uči svojega jezika. In tako kot se moramo naučiti najprej materinščine, potem pa se naučimo še kakega tujega jezika, tako se ob učbeniku, ki se mu reče svetopismo, naučimo tudi Božje govorice. Božje govorice pa je molitev, je blagoslov. Materinščine se navadno ne naučimo z neko slovnico in slovarjem. Za druge jezike je potreben navadno kar neki napor, pa listanje in pisanje. Pri svetem pismu lahko rečemo, da gre za oboje. Svetopismo poslušamo tako kot materinščino in se ga učimo preprosto s poslušanjem. Zato pri bogoslužju nastavimo uho svetopisemskim zgodbam. Danes smo pri maši poslušali dolgo zgodbo o Suzani, prav napeto zgodbo. Potem dostikrat pri evangeliju slišimo razne prilike, ki so spet zgodbe, jih poslušamo in se jih naučimo brez branja. Po drugi strani pa je prav, da svetopismo vzamemo v roke tudi kot neke vrste učbenik, ko sedemo v miru, se poglobimo v tisto besedilo, preberemo večkrat lahko isti odlomek, preberemo opombe, povprašamo še koga. Ko se učimo jezika, navadno vedno potrebujemo nekega sogovornika. Težko se je učiti tujega jezika, ne da bi vsaj slišali kakega človeka, ki bi nam spregovoril v tistem jeziku. Vsaj posnetek. Tako tudi pri svetem pismu je prav, da prisluhnemo, ko nam nekdo govori o tej govorici, ko nas nekdo uvaja v slovnico Božjega govora, da bi potem slednjič tudi sami spregovorili. Tisti, ki smo se učili kakega tujega jezika, vemo, da je trajalo kar nekaj časa, preden smo znali povedati kaj svojega, kakšen svoj stavek, ne samo prepisanega in ponovljenega iz knjige.
Ja, dojenčkom je ta odprtost k materinimu glasu dana po naravi, ne?
Tako.
Že položena.
In tudi, kadar smo mi otroško zaupni v svoji veri, se nam to isto dogaja. Ampak, ko odraščamo, pa te zaupljivosti malo zmanjkuje, zato je treba znati oboje. Treba je pristopati k svetemu pismu z otroško, preprostostjo in tudi s šolo, tudi z učenjem.
Torej je tudi vztrajnost pomembna.
Tudi vztrajnost, tudi vaja, da bi znali potem spregovoriti v tem jeziku, da se ob svetem pismu naučimo Božje govorice, da tudi ob svetem pismu se naučimo molitve. Kajti prav iz svetega pisma najdemo lahko tudi najlepša besedila, ki nam pomagajo, da se s temi besedami obrnemo nanj, ki se je že obrnil na nas z besedo.
No in tudi mi bomo v tem tednu radijskega misijona nekako gradili nit s stavkom iz Božje besede, torej svetega pisma. Dan za dnem bova v drugem delu predstavila današnji citat.
Tako je. In sicer sem izbral, ker govorimo ravno o svetosti, bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet. To je stavek iz Mojzesove postave, iz svetostne postave, ki govori ravno o tem, da mi lahko smo sveti, da svetost za nas ni nekaj nedostopnega. Prav v svetem pismu ob tej besedi slišimo to naročilo, razlog za to pa je Božja svetost. Ne zato, ker bi bili mi tako dobri, tako sposobni, ampak ker je Bog svet. On nas želi svete in zato je prav, da se mi odpiramo za njegovo svetost in ob njegovi besedi postajamo sveti.
No in zdaj, če vzamemo to tudi z druge perspektive, Božja beseda je tudi človekova beseda za Boga.
Tako je, Bog spregovori nam in mi spregovorimo Bogu prav z njegovo besedo. In to je naša molitev.
In o tem tudi skladba.
Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod in Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod in Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod in Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod in Bog. Rad hodil bi za tamo in živel ob tvoji strani, ljubim te, o moj Gospod. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod in Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog. Tvojo voljo rad bi spolovnil i načel za teboj po svijetu, ker ne ti si pravi Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog. Daj potigni me iz blata, da bom mogel te slaviti, pokaži mi pravo pot. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog. Ozri se na me, Jezus, poslušaj moje prošnje, saj ti si moj Gospod i Bog.
Sedmi radijski misijon.
Od 25. do 31. marca.
Pred rami se človek, ki spiš.
Spremljate misijonski nagovor drugega dne sedmega radijskega misijona, z nami pa je brat Miran Špelič, frančiškan, profesor patristike, in danes, kot bomo tudi skozi ves teden v dopoldnevu govorili o svetem pismu in danes konkretno o tistem svetem, kar je tudi
v svetem pismu.
Tako. Mogoče izhajava prav iz tega, kjer sva končala, torej Božja beseda je tudi človekova beseda za Boga in izbrala sva tudi stavek. Današnji stavek, torej bodite sveti, ker sem jaz, vaš Gospod, svet.
To je iz 3. Mojzesove knjige, 19. poglavje, 2. vrstica in je, kot sva že prele rekla, naročilo za vse nas. To je naročilo svetosti. Svetost ni nekaj nedostopnega, ni nemogoče za nas, ni znak neke naše posebne izvrstnosti, pač pa je to Božje naročilo. Božje naročilo in Božji dar, ki je utemeljen v Božji svetosti. In s tem stavkom, ta stavek vam nekako polagava danes na srce, da vas tudi spremlja morda skozi dan, da skušamo videti, kje se pa ta naša svetost potem lahko tudi pokaže. In zato vas vabiva, da se tudi lotite listanja po svetem pismu. Kaj ti mislim, da je misijon, radijski ali katerikoli že, tudi čas, ko se človek ne le spravi pred radijski spremnik in posluša, ampak tudi nekaj malega, preprostega naredi. Zato vabiva vse, ki imate, ki je na polici bolj ali manj založeno ali pa že kar na mizi odprto svetopismo, da ga vzamete tudi že danes dopoldne malo v roke in da morda ravno pod tem vidikom svetosti brskate po njem.
Ali pa konkretno odprete na tem stavku, torej 3. Mojzesova knjiga, 19. poglavje in 2. vrstica.
In da potem ob tem tudi premislite. Morda boste našli kak drug stavek, ki vas bo nagovoril in tako lahko počasi gradimo neke vrste sporočilo misijona. Sporočilo, ki bo lahko veljalo za vas osebno. In zato mislim, da bo tudi priložnost, da se kaj pogovorimo po telefonu kasneje, in pa da skozi vas teden nekako iščemo besede, ki nas bodo oblikovali.
To je pravzaprav način, kako lahko tudi sicer beremo sveto pismo. Ni potrebno, da začnemo od začetka in beremo potem toliko in toliko časa, da ga preberemo.
Kar je čisto možno.
Kar je tudi čisto možno, ampak je dovolj lahko tudi en stavek, ki nas zares nagovori.
Tako in lahko brskamo po svetem pismu, dokler ga ne najdemo, prosimo svetega duha, naj nam pomaga, da bo neka beseda nam nekako padla v oči, ob kateri se bomo lahko ustavili in jo čim bolj približali svojemu življenju. Bog se nam svojo svetostjo želi približati morda po neki nenavadni besedi, ki pa bo potem nas naredila bolj svete.
To je ta dotik, Božji dotik, o katerem sva prej razmišljala. Torej, svetost po dotiku prijede na na bralca.
Tako je, kaj ti, ko se človek bliža nečemu svetemu, se pusti prežariti taj svetosti in se spreminja. To je podobno kot če luč posveti na neki predmet, dobiti ta predmet posem neko novo veljavo, novo obliko. In tako tudi Božja beseda lahko posveti na naše življenje in ga lažje, bolje razumemo tudi v tistih točkah, ki so na vides težke, temačne, vendar pa ob neki Božji besedi lahko celo neka stiska dobi neki globlji pomen, razumemo, da tudi težka beseda, tudi težek trenutek življenja ne pomeni, da nas je Bog zapustil, ampak da nas na svojski način tudi tam krepi, vzgaja in pa predvsem, da nas posvečuje, da nam daje svojo svetost, da bi potem tudi mi bili glasniki svetosti. Kajti poglejte, kaj se dogaja z dotikom. Bog se dotakne nas, mi se dotaknemo svojih bližnjih. Ker je naša govorica postala drugačna, ker smo se naučili Božje govorice, potem bo tudi naš govor o navides vsakdanjih rečeh zaznamovan z neko svetostjo. In bomo tudi mi postajali misionarji, bomo tudi mi postajali učitelji Božje govorice za svoje bližnje. Pa ne gre tukaj samo v primeru staršev, ki učijo otroke moliti ali ki učijo otroke spoštljivega govorjenja. Gre tudi za odnos pogovor med prijatelji, pogovor tudi poslovni pogovor med poslovnimi partnerji. Tudi tam je prostor za Božjo govorico in za svetost. In do te svetosti prihajamo ravno ob svetih besedah svetega pisma. Čeprav so to, kot sva rekla na začetku, navadne besede, besede, ki se jih najde v vsakem slovarju, razen morda kako nenavadno ime, pa te besede, ker so postavljene v celoviti sklop svetega pisma, nosijo poseben pomen. Zato pri branju posameznih stavkov je dobro, da smo pa pozorni, da jih ne bi iztrgali iz celote. Kajti, preden se lotimo svetega pisma, bodi si v celoti ali pa stavki, je prav, da vemo, da gre za Božje sporočilo odrešenja.
Torej, tudi če se nekomu odpre recimo v knjigi Makabejcev, more to razumeti v kontekstu celega svetega pisma.
Tako je. V svetem pismu imamo ogromno opisov bitk, bojev. Imamo tudi opise groznih stvari. Vendar pa to ne pomeni, da tisti stavek pomeni, da ne še jaz tako delam. Treba je videti tudi te težke odlomke v celotnem kontekstu Božje zgodovine. Bog vodi svoje ljudstvo tudi prek takih dogodkov kot rešenju. In če vzamem morda ravno primer kake starozavezne bitke, kdo od nas pa lahko reče, da se mu ni treba boriti zoper njegovo lastno grešno nagnjenje? To je tisti prehod, ki so ga naredili pa tudi cerkveni očetje, ko so nam pokazali, kako je mogoče razumeti te odlomke za nas z neko koristnostjo, da vidimo, da tisti boj ni več boj zoper neko konkretno svetno oblast, zoper mojega sočloveka, ampak boj zoper tisto zlo, ki ima žal včasih nekaj pravice tudi v nas samih, ker smo ga sami spustili vase. In se moramo zdaj ravno s pomočjo Božje besede boriti, kot se je tudi Kristus boril zoper skušnjavca z Božje besedo.
Kar je resnici na ljubo najtežji boj. In če vzameva to prispodobo z bitko, tudi morda z mislijo na tiste, ki jim sveto pismo morda predstavlja neko debelo, težko knjigo, do katere ne čutijo nič posebnega oziroma že zaradi te obsežnosti celo odpor. Kako naj se lotijo branja?
Tukaj si lahko vzamejo za svojega zavetnika, za svojega patrona, kar samega svetega Avguština, ki dolgo vrsto let ni mogel brati svetega pisma, ker se mu je zdelo zoprno in slabo prevedeno. Ampak, ko je pa prišel do njega, je postal eden največjih razlagalcev. To ne pomeni, da se pa lahko kar prepustimo lenobi in si mislimo, se bo pa čez 20-30 let kaj bolje. Ne, prav je, da se zavedamo, da svetopismo že zato, ker je v teh stoletjih, kar ga izročilo prenaša, da je v teh stoletjih nagovorilo mnogo ljudi, da je dalo osnovo za čudovite umetniške stvaritve, da je prineslo tolažbo in upanje in vero in ljubezen mnogim, da zato ima lahko tudi za nas kako sporočilo, da pa se moramo tudi mi pripraviti nanj. Zato je eno od načel pri branju svetega pisma, da je prav, da začnemo s prošnjo svetemu duhu. Da prosimo svetega duha, naj nam da razumeti, naj nam odpre razumevanje, odpre oči srca, da bi razumeli to besedo. Morda je treba začeti s preprostimi nekaj besedami, tistimi, ki nas nagovorijo. Če listate po svetem pismu in iščete besedo, pa najdete najprej nekaj, kar vam ni všeč, pa še nekaj druge, kar vam je še manj všeč, se ne treba takoj nehati. Lahko nadaljujete, dokler ne pride do vaših oči, pod vaše roke neka beseda, ki pa vas bo nagovorila. Ne obupajte ne nad seboj, ne nad svetim pismom. In potem se lahko začnejo stvari odpirati postopoma, počasi. Dejstvo je, da isto besedo lahko v dveh trenutkih življenja razumemo povsem drugače. Ima lahko enkrat za nas spodbudo k upanju, drugič pa opozorilo. Pomembno je, da ne rečemo, sveto pismo sem pa že prebral, sveto pismo že obvladam. Nikoli ga ne bomo v polnosti obvladali, pa ne zaradi obsega, ampak zaradi avtorja, ker tudi Boga ne moremo nikoli obvladati.
Torej, če bi ga gledali samo kot znanstveno delo, bi morda lahko tako rekli, pa ne gre za to.
Lahko ga prebemo po črkah, lahko pridemo s črkami skozi od prve do zadnje, ampak s pomeni in svetostjo to pa ne. Zato, ker tudi svetost ni nekaj, kar bi lahko mi omejili. Svetost na svetosti smo vedno samo deležniki, samo deležni smo delčka Božje svetosti. In tukaj je prav, da se odpiramo ob svetem pismu, da nas te besede prežarijo, presvetlijo, da nas naredijo bolj svete. In zato vas znova vabiva, da si tudi v današnjem dnevu vzamete v roke sveto pismo, da ga torej poiščete, kajti samo tako bomo lahko tudi mi postali sveti, kajti Gospod, ki nam je dal to besedo, je svet.
Brat Miran Špelič, hvala lepa za današnji prvi misijonski nagovor ob svetem pismu. Se bomo spet srečali jutri dopoldne. Hvala lepa.
Prosim.
Sedmi radijski misijon.
Od 25. do 31. marca.
Predrami se človek, ki spiš.